Viņš ir garīdznieks, kurš pazina 18 izsūtījuma vietas Padomju Savienībā, kurš palika nesalausts kā ticības, piedošanas un patiesības liecinieks. Un pēc atbrīvošanas atgriežas Rīgā, kalpo garīgā seminārā, kuram beigdzoties ar varu tiek aizvests uz Vāciju, tad dzīvo Beļģijā un tur līdz savas dzīves beigām rūpējas par latviešiem emigrācijā. Viņa aktualitāte šodien, īpaši saistīta ar mūsu tautas vēsturi, ar tās saknēm, īpaši kas skar izsūtījumu, un zinām mērā, kā garīdznieks viņš vieno izsūtītos gan austrumos, gan arī emigrāciju rietumos.